klubas.
Šią savaitę Europos parlamentas jau pradeda rimtą darbą. Liepos pradžioje susirinkę į pirmąjį posėdį, europarlamentarai išsirinko pirmininką, skirstėsi į frakcijas, komitetus, kalbinome Lietuvos atstovus. Andrius Kubilius pirmą kartą išrinktas į Europos parlamentą, kaip ir beje visi kiti Europos liaudies partijos frakcijoje dirbsintys Lietuvos atstovai. Kalbėjome apie pirmus įspūdžius ir planus.
Pirmi darbai Europos parlamente prasidėjo, pirmininką šiaip ne taip išsirinkot, bet iš tikrųjų tai buvo problemų ir ne iškart pavyko. Kaip vertinat tiek pirmininko kandidatūrą, tiek apskritai dabar partinį parlamentą ir jo galimybę susitarti, surasti sprendimus?
Na, tai mes čia tokie naujai patekę Europos parlamentą, tai mes dar čia tik tai bandom apsiprasti. Daug tokio techninių dalykų, dalinimasis į komitetus, pareigų komitetuose dėliojimasis. Tai pirmininko rinkimai, jie be abejo yra pasiekmė tarybos vakar priimtų sprendimų, to vadinimo viso paketo dėl aukščiausių vadovų. Tai aš vertinu, kad šiaip rezultatai rinkimų jie nėra blogi, tai kad patvirtintas pirmininkas be kažkokių dėsnių problemų, tai kad ten iš antro balsavimo, tai čia matyti yra įprastas dalykas. Kad tai vėl italas, na, čia toks yra gana, sakiau, gal italai turi kokį nors monopolį, nes tai Janis iki šiol antras, buvo, taip. Dabar antras. O apie jį, ką nors, nieko negaliu pasakyti, nes tikrai nepažįstu, negirdėjau jo iki šiol, socialistų, socialdemokratų atstovas. Klausiausi įdėmiai jo tos įžanginės kalbos, man pasirodė visai neblogai sudėliota. Kaip jam seksis organizuoti darbą, tai turbūt čia gali tik veteranai pasakyti, kiek jis yra. O klausimas esminis iš tikrųjų, ar pavyks patvirtinti parlamente visą tą paketą, koks yra sudartas, nes parlamente dar pats svarbiausias darbas bus be abejo Europos komisijos pirmininkės.
Taip.
Naujosios pirmininkės tvirtinimas. Mes ją šiek tiek žinom iš jos darbo Vokietijos krašto apsaugos ministrė. Iš tikrųjų, jos vadovavimo metu Vokietija padarė svarbius sprendimus. Atsirado Lietuvoje vokiečių kariuomenė kaip NATO kariuomenė. Tai žinom jos poziciją mums svarbiais klausimais ir dėl Rusijos grėsmės ir taip toliau, tai mes neturim kažkokių tai problemų balsuoti už ją. Klausimas, ar už ją balsuos kitos frakcijos, socialistai ir liberalai, nes vakar girdėjosi daug nepasitenkinimo ir iš pačios Vokietijos, iš Vokietijos socialistų, socialdemokratų, kad būtent jos kandidatūra buvo pasirinkta. Na, mes irgi išlaikom tam tikro nepasitenkinimo, kad vadovų taryba, na, praktiškai sunaikino tą demokratinę procedūrą, kokia jau buvo pradėjusi klostytis Europos Sąjungoje, ypač skiriant Europos komisijos pirmininką. Tai yra ta vadinama špicen kandidato procedūra, kad pagrindinės partijos prieš Europos parlamento rinkimus nominuoja savo kandidatą į Europos komisijos pirmininkus ir po to laimėjusi partiją. Na, turi teisę tą pirmininką ir paskirti. Tai
šiuo atveju buvo ne visai taip.
Tai visiškai tas buvo sugriauta, čia galima aiškintis, kiek prie to prisidėjo Prancūzijos prezidentas Macronas, prie to prisidėjo Višegrado valstybių vadovai, tas pats Orbanas, Lenkijos pozicija tokia panašiai buvo. Na, tai tas visą procesą padarė tokį suveltą, be jokių taisyklių, be jokių kažkokių tenai demokratijos principų. Ir todėl be abejo mums tai kelia susirūpinimą ir dėl tolesnės perspektyvos. O kaip atrodys tas Europos Sąjungos vadovybės formavimas dar po 5 metų? Tai jau dabar chaoso nemažai buvo, dar po 5 metų to chaoso gali būti dar daugiau. Tai aš jau vakar iškėliau frakcijoje siūlymą, kad iš tikrųjų reikėtų taip ir konstatuoti, kad taryba savo veiksmais, vadovų taryba sugriovė tokį, na, turinti demokratijos požymių principą. Ir dabar yra labai svarbu, na, jau patvirtinus naują komisijos vadovybę, tartis ir ieškoti būdų, kaip įtvirtinti kokį nors, nu, galbūt kitokį tos vadovybės formavimo principą, kad jisai būtų demokratinis ir jame būtų atsižvelgiama į rinkėjų nuomonę.
Nu, tam dar laiko šiek tiek turėsit, ar ne, 5 metai iki kitų rinkimų. Ir sakykit, jūsų pagrindiniai kokie darbai per Europos parlamente, kaip jūs matote?
Na, aš einu į užsienio reikalų komitetą, nes man rūpi tęsti tuos darbus, kuriuos buvom pradėję Lietuvoje, tai parama rytų partnerystės šalim, ypač tom, kurios siekia integracijos į Europos Sąjungą, turiuomenį Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelo. Tai mes jau apie tai čia nemažai kalbėjom, gali būt, kad teks vienokias ar kitokias pareigas šitoj srityje ir užimti. Antras sritis man rūpinti, tai iš tikrųjų mūsų Lietuvos ir viso regiono, rytų, centrinės Europos regiono ekonomikos vystymosi ateitis. todėl aš einu į pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą, nes mano įsivimu, mes visą tą naujoją Europą artėjom prie tokio ilgalaikės stagnacijos laikotarpio. Mums reikia esminių permainų ekonomikoje, mums reikia, kad tas permainas padėtų mums patiems siekti, kartais mums neužtenka valios ar intelekto tokių permainų siekti ir jas realizuoti, mums reikia, kad padėtų Europos Sąjunga, Europos komisija, jos tam tikri paramos instrumentai, kad būtų tinkamai pritaikyti tam. Na ir be abejo, mes vis dar turime nemažų energetikos problemų, tai todėl man tas komitetas rūpia ir ten būsiu irgi pagrindinių narių.
Ir savo kažkokius turite konkrečių, sakykime, tų projektų? Darbas tose srityse taip, bet galbūt turi tiesiog kažkokį užduotį?
Nu, aš turiu jau šiandien, ypač, sakysim, tos pačios Ukrainos atžvilgių, tai mes turim nemažai labai konkrečių projektų. Jie jau yra stipriai pažengę mums dirbant iš Lietuvos ir vadinamasis Maršalo planas Ukrainai. Vat kaip tik šiuo metu stiprus postumis tam planui yra daromas Kanadoje, kur vyksta vadinama Ukrainos reformo konferencija. Mes iškėlėm naujus tikslus to plano tolesnėme gyvendinime, siedami tai su Lietuvos pirmininkavimu, antroji pirmininkavimo Europos Sąjungoje 27 metais. Bandysim burti koaliciją iš tų valstybių, kurios yra nuo kurios gali turėti panašų požiūrį, kurios pirmininkaus dar iki 27 metų, pavyzdžiui, Lenkija 25 metais, ten Švedija 23 ir taip toliau. Tai čia yra labai konkretus dalykai, kuriuos mes siekiame gyvendinti kartu su ukrainiečiais. Ukrainiečiai gerai žino mūsų planus, patys aktyviai dalyvauja jų realizavime, nes mums Ukrainos sėkmė iš tikrųjų yra raktas į žymiai didesnį mūsų regiono saugumą ir galų gale net ir raktas į tam tikrą prasme į pozityvesnės transformacijos pačioj Rusijoje, kur gal prireiks daug laiko, kad Rusija keistųsi geresnė pusė, bet visą tai ateis tik taip per Ukrainos sėkmės pavyzdį.
Radio stočiai FM99 pasakojo europarlamentaras Andrius Kubilius. Daugiau informacijos apie mūsų atstovus Europos parlamente ir įspūdžių iš pirmojo posėdžio suraskite fm99.lt. Europos klubas.